Έχουμε τη χαρά λοιπόν από τον πολύτιμο χρόνο της να επικοινωνήσουμε σήμερα με την ειδική παθολόγο με μετεκπαίδευση στον σαχαρώδη διαβήτη, την κυρία Ελισάβετ Γιώγα, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας μιλήσει για αυτή την τόσο ιδιαίτερη ειδικότητα που εξασκεί και πόσο σημαντικό κομμάτι αποτελεί ο έλεγχος του σαχαρώδη διαβήτη όταν μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιώγα, που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα, έστω και τηλεφωνικά.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λεβέντη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και στους πολύτιμους ακροατές σας.
Καταλαβαίνουμε ότι το κομμάτι παροχής υγείας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτό. Όπως επίσης πολύ υψηλό επίπεδο ιατρικών γνώσεων χρειάζεται να έχει και ο ειδικός παθολόγος που έχει τη δική σας ειδικότητα και μετεκπαίδευση στο σαχαρώδη διαβήτη. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε ακριβώς πώς λειτουργεί ο δικός σας ρόλος στο κομμάτι της αποκατάστασης?
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, ένας ασθενής ο οποίος ξεκινάει πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης πολλές φορές είναι βαρέως πάσχων, οπότε έχει πολλά συμπαραμαρτούντα νοσήματα. Καλούμαστε λοιπόν εμείς με την συνεργασία των ψυχιάτρων να αντιμετωπίσουμε ολιστικά έναν άρρωστο και να επιλύσουμε ζητήματα εσωτερικής παθολογίας, δηλαδή λοιμώξεις, διαταραχές ηλεκτρολιτών, καρδιολογικά ζητήματα, γαστρολογικά ζητήματα, θέματα υπέρτασης, θέματα διαβήτη, τα οποία αν δεν είναι σταθερά, δεν μπορεί με τίποτα ένας ασθενής να προχωρήσει και να έχει ένα ομαλό πρόγραμμα και να φτάσει στο να γίνει καλά και να γυρίσει πίσω στους δικούς του.
Κυρία Γιώγα, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει. Ναι, πείτε μας, πείτε μας.
Είναι το πάντρεμα της φυσικής αποκατάστασης με τα υπόλοιπα νοσήματα που έχει ένας άρρωστος.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω ακριβώς αν ένας ασθενής έρθει μετά από ένα περιστατικό που δεν έχει άμεση σχέση ο διαβήτης, υπάρχει δυνατότητα και λόγω ψυχολογίας και λόγω κάποιων περιστατικών να εξελίξει διαβήτη στην πορεία της εξέλιξης της υγείας του μετά από ένα περιστατικό?
Με την έννοια ότι το περιστατικό, μια ουσία νόση πυροδοτεί αυτό και μόνο τον διαβήτη, όχι. Σίγουρα υπάρχει μια προδιάθεση, δηλαδή είτε το κληρονομικό ιστορικό, όταν μιλάμε για διαβήτη τύπου 2, γιατί συνήθως αυτός έχει κληρονομικότητα, ο τύπου 1 είναι σε πιο παιδική ηλικία, οπότε τα περιστατικά αυτά δεν φτάνουν για να αποκατασταθούν χωρίς να έχει γίνει διάγνωση.
Ναι.
Είναι εξαιρετικά σπάνιο.
Ναι.
Τον τύπου 2 όμως διαβήτη, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να τον διαγνώσουμε εμείς στο κέντρο, όχι γιατί η οξία πάθηση τον έφτασε στο να γίνει διαβητικός, είχε μια προδιάθεση, ίσως να μην είχε πάει σε κάποιον γιατρό να μην είχε ελεγχθεί, ίσως να μην είχε δώσει πολύ
σημασία.
Και μέσα από κάποιες εξετάσεις που κάνουμε και κλινικές και παρακλινικές και μικροβιολογικές δηλαδή, πολλές φορές μας έχει τύχει να διαγνώσουμε διαβήτη τύπου 2, να τον βάλουμε σε θεραπεία, όλα καλά μετά, να έχει και μια καλή παρακολούθηση.
Άρα ένα άλλο συμβάν ιατρικό μπορεί να μας οδηγήσει με τις εξετάσεις στο να ανακαλύψουμε ότι τελικά έχουμε και διαβήτη, αν δεν έχουμε παρακολουθήσει έτσι τον εαυτό μας τα συμπτώματα που μπορεί να έχουμε.
Ναι, σωστά, ακριβώς αυτό.
Και στη διάρκεια αυτών των θεραπείων και στο κομμάτι της αποκατάστασης, ο ρόλος ο δικός σας έρχεται να ρυθμίσει τη γλυκόζη, γίνονται συνεχόμενες εξετάσεις, μπαίνει ο ασθενής σε μια σειρά έτσι, εξετάσεων που τον βοηθάει να ισορροπήσει με το συγκεκριμένο θέμα προκειμένου να προχωρήσει και στην εξέλιξη της αποκατάστασής του?
Ναι, φυσικά. Γίνεται καθημερινό με τις γλυκόζες. Αξιολογούμε τις τιμές, βλέπουμε και το υπόλοιπο προφίλ ενός αρρώστου, δηλαδή δεν φτάνει μόνο να διαγνώσει ότι κάποιος ασθενής είναι διαβητικός, αλλά πρέπει να δεις αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι που πρέπει να ρυθμίσεις για να έχεις έναν ασθενή γενικώς καλά από πολλά ζητήματα, από λιπίδια και από θέμα πιέσεων, δηλαδή βλέπουμε σφαιρικά τον ασθενή.
Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα που θα πρέπει να μας υποψιάσουν αν τελικά έχουμε την τάση να εξελίξουμε διαβήτη, κυρία Γιώγα?
Αυτά που συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς αναγνωρίζουν και καταφθάνουν στο ιατρείο είναι να παρουσιάσουν πολυουρία ξαφνικά, ενώ δεν είχαν τόσο έντονη πολυουρία, δηλαδή να έχουν πολύ έντονη μούρηση ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, πολύ διψία. Μου χρειάζεται να πίνουν έως και 4-5 λίτρα νερό. Και σημαντική απώλεια βάρους ενώ τρώνε. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά, τα τρία P, όπως λέμε, πολυουρία, πολυδιψία, πολυσφαγία, τα τρία P, τα οποία δείχνουν ότι έχουμε καιρό διαβήτη και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Ένας πιο λανθάνων διαβήτης μπορεί να μην μας δώσει κάποιο ιδιαίτερο σύμπτωμα και να φανεί απλώς από τις μικροβιολογικές. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία να πάρει ο παθολόγος ένα σωστό ιστορικό, να δει αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό διαβήτη και φυσικά και η κλινική εξέταση που φαίνονται κάποια, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, όπως παραδείγματος χάρη ότι ένας ασθενής έχει κλεγόμενη κεντρική παχυσαρκία, έχει έτσι παραπάνω σπλαχνικό λίπος. Είναι πολλές φορές επιβαρυντικός παράγοντας για να εμφανίσει διαβήτη.
Και βέβαια έχουμε και τον διαβήτη που είναι ο διαβήτης κύησης, που βέβαια αυτό δεν το συναντάτε σίγουρα στις δομές υγείας άνυμους προφανώς, γιατί έρχονται εκεί για αποκατάσταση. Είναι όμως ένας τύπος που μπορεί όντως να επηρεάσει τη γυναίκα στην περίοδο της εγκυμοσύνης της.
Ο διαβήτης κύησης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γυναικολογικό ταυλαμευτικό ζήτημα. Δεν έχει σχέση με τους άλλους τύπους διαβήτη, δηλαδή είναι ένας προσωρινός διαβήτης, μπορεί μετά τη γέννηση να μην ξαναεμφανίσει διαβήτη μια γυναίκα. Έχει σημασία αν είναι υπέρβαρη, έχει σημασία αν έχει κληρονομικό ιστορικό διαβήτη, δηλαδή αν είχε στην οικογένεια, έχει σημασία αν είχε και σε προηγούμενη κύηση διαβήτη. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαγνωστεί και γι' αυτό το λόγο κάνουν καμπύλη γλυκόζης όλες οι έγκυες πλέον μετά την 24η εβδομάδα, γιατί πιο πριν δεν εμφανίζεται το ζήτημα. Είναι θέμα ορμονών που παράγονται από το πλακούντα και δημιουργούν αυτή την ινσουλινοαντίσταση. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν έχει περιθώρια χρονικά για να ρυθμίσει και έχει τρεις μήνες μετά. Είναι κοντά στο, είμαστε από το δεύτερο προς το τρίτο τρίμηνο της σκής. Άρα ό,τι ρύθμιση θα κάτσει πρέπει να γίνει άμεση, γιατί το κύμα θα γεννηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι είναι εξαιρετικά επιβλαβής η συνεχής έκθεση του εμβρίου σε υψηλές τιμές γλυκόζης, και όταν λέμε υψηλές τιμές δεν θα τα σκεφτεί τίποτα 200,
ναι.
130 είναι σημαντικό.
Μάλιστα, άρα πρέπει να έχουν οι γυναίκες στο μυαλό τους, παρέα βέβαια και πάντα με την οδηγία του γιατρού τους, να μην παραμελούν αυτή τη μέτρηση που μόλις μας αναφέρατε, προκειμένου να μπορέσουν να το ελέγξουν και να μην αποτελέσει πρόβλημα μετά το πέρας της εγκυμοσύνης τους. Ναι.
Το πρόβλημα έγκυται στο κύμα. Να μην δημιουργηθούν επιπλοκές στο κύμα που θα είναι πολύ σοβαρές και μπορεί να έχουν και θέματα έτσι, πολύ σοβαρές επιπλοκές στη γέννηση.
Κυρία Γιώγα, εσείς πόσο καιρό συνεργάζεστε με τις ομάδες ασθενών που βρίσκονται και νοσηλεύονται στις δομές υγείας άνυμους?
Εγώ έχω τη χαρά να συνεργάζομαι από το 2018 με τον Όμιλο. Είμαστε μια ομάδα γιατρών με πολύ καλή συνεργασία. Τα περιστατικά μας πραγματικά προοδεύουν και είναι χαρά μας όταν ένας ασθενής έρχεται με ένα σωρό σουλινάκια, με αναπνευστήρες, με χίλια δύο προβλήματα και φεύγει το σπίτι του καλά περπατώντας. Δηλαδή αυτό το χαμόγελο που βλέπεις φεύγοντας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή.
Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι η μετεκπαίδευσή σας μου προκαλεί έτσι την ερώτηση, ποιος ήταν ο λόγος που σας οδήγησε στο να μετεκπαιδευτείτε συγκεκριμένα στο ζαχαρόδι διαβήτη?
Καλώς ή κακώς, ο ζαχαρόδι διαβήτης είναι η πιο σοβαρή και συχνότερη αυτή τη στιγμή πάθηση που μπορεί να έχει ένας ασθενής, γιατί προκαλεί επιπλοκές σε διάφορα συστήματα, ενώ είναι ένα ενδοκρινικό νόσημα και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και λίγο της μόδας να προτιμούν τους ενδοκρινολόγους οι ασθενείς. Και εδώ έτσι απειλεύομαι λιγάκι το χρόνο σας για να πω ότι η παθολογία είναι η βασική ειδικότητα στην οποία πρέπει να απευθύνεται ένας ασθενής για τον διαβήτη. Φυσικά και οι ενδοκρινολόγοι, αλλά και οι παθολόγοι έχουν σαν βασικό τους μέλημα τη ρύθμιση του ζαχαρόδι διαβήτη, διότι πάσχουν όλα τα συστήματα από την κακή ρύθμιση. Εγκεφαλικά, εμφράγματα, περιφερικές αγκιοπάθειες και προσβολή μικρότερων αγκίων όπως στα μάτια, στους νεφρούς, τα περιφερικά νεύρα. Άρα είναι ένα νόσημα που πιάνει όλα τα συστήματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον αδένα, επειδή πάσχει εκείνος, είναι ένα αμοιβός ενδοκρινικό νόσημα.
Ναι.
Πάσχουν όλα τα συστήματα και για να δούμε ολιστικά τον άρρωστο, πρέπει να γίνει μια πλειάδα εξετάσεων για να δούμε αν έχουν επηρεαστεί ήδη με την πρωτοδιάγνωση κάποια συστήματα.
Άρα αυτό ήταν και ο λόγος που βρήκατε έτσι ελκυστικό, να το πω έτσι εγώ, ναι, το συγκεκριμένο αντικείμενο, ναι, και θελήσατε να ασχοληθείτε και να εξειδικευτείτε, ναι, σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο συζητάμε για το σαχαρώδη διαβήτη και τους τύπους οι οποίοι πλήττουν από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες, και ναι, έχει αρχίσει και μας απασχολεί και το κομμάτι της διατροφής μας και ο παράγοντας έτσι της σύγχρονης ζωής που είναι πιεστικός και ίσως όλο αυτό συντελεί στο να αναπτύσσουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι τύπου διαβήτη, είτε ένα είτε δύο. Ο ένας βέβαια έχει να κάνει, όπως μας είπατε, με κληρονομικότητα.
Ναι. Στον τύπο ένα συνήθως είναι αδύνατοι οι περισσότεροι ασθενείς και αρκετά νέοι. Δηλαδή μπορούν να το δεις σε πολύ μικρά παιδάκια, 3 χρονών, έως και νέους ενήλικες. Ο τύπο 2 είναι κλασικά στη μεγαλύτερη ηλικία, όπως πολύ σωστά είπατε, και σε πιο μικρά και σε πιο νέους πλέον, λόγω παχυσαρκίας, λόγω παιδικής παχυσαρκίας. Δηλαδή μπορεί να δεις και 18χρονα πλέον να έχουν τύπου 2 διαβήτη, αν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό. Και όπως πολύ σωστά είπατε, επειδή η διατροφή είναι ένας από τους βασικούς τρόπους ρύθμισης του σαχαρώδη διαβήτη, αυτό που συνηθίζω εγώ να λέω είναι ότι εάν το σάκαρο είναι ένα φορτίο που πρέπει να μεταφέρει ένας ασθενής, τα φάρμακα είναι η άμαξα, η άσκηση είναι το ένα άλογο και η καλή διατροφή είναι το άλλο άλογο. Άρα αν κάτι λείπει από όλα αυτά, θα μεταφερθεί το φορτίο.
Μάλιστα.
Αν μπορούσα να το κάνω λίγο παραστατικό.
Το καταλαβαίνω, το καταλάβαμε νομίζω πιο περιστατικά θα μπορούσατε να το κάνετε και καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμος δείκτης είναι αυτός για την πορεία της υγείας ενός ανθρώπου. Και πόσο σημαντική είναι η εξέταση και να είμαστε, να ακούμε το σώμα μας και να παρατηρούμε τα συμπτώματα προκειμένου να το προλάβουμε στο ξεκίνημά του.
Έτσι, και να πηγαίνουμε στο γιατρό μας, στον παθολόγο μας, έστω και για ένα τσεκάπ ρουτίνας, μια φορά το χρόνο. Αρκεί μια φορά το χρόνο. Και αν εκείνος δεν δει κάτι και μας πει ότι μπορεί να ξαναπάμε σε ένα χρόνο, απλώς να παρακολουθούμε τα συμπτώματά μας. Αλλά υπάρχουν αντιστοιχώς ασθενείς. Όταν έρχονται, έχουν ήδη εξελιγμένη νόσο. Δηλαδή, το βρίσκουμε μέσα από ένα σύμβαμα το οποίο παθαίνουν. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει και να είχαμε προλάβει.
Και επειδή οι γιατροί είστε συνήθως, μένετε έτσι, εστιάζετε στα γεγονότα και παρατηρείτε, και μετά ακολουθεί βέβαια οποιοδήποτε συνέστημα μπορεί να προκληθεί από αυτά τα γεγονότα, ήθελα να ρωτήσω ποιο συνέστημα επικρατεί στην πορεία αυτών των ετών, γιατί σίγουρα από τους ασθενείς που μιλούν για εσάς και τις παροχές υγείας στις δομές υγείας άνιμους είναι με τα καλύτερα λόγια, έτσι, για την ενσυναίσθηση που επιδεικνύεται κάθε φορά εξατομικευμένα στον καθένα ξεχωριστά. Και όλο αυτό πώς μεταβιβάζεται σε εσάς, ποια είναι η δική σας σχέση, έτσι, ασκώντας την ιατρική με τους ασθενείς?
Είναι σχέση αγάπης. Αν δεν αγαπήσεις τον ασθενή, αν δεν τον αφουγκράζεις καθημερινά, αν δεν δείχνεις ενσυναίσθηση, θα χαθεί πολύ την διάγνωση. Ο αρρωστός σου λέει πολλές φορές το πρόβλημα του. Αρκεί να έχεις χρόνο να το ακούσεις, μάλλον να διαθέσεις χρόνο και να ακούσεις το πρόβλημα, να πάρεις ένα καλό ιστορικό, γιατί η μισή διάγνωση είναι αυτό το πράγμα που σας περιγράφω. Και είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις έναν ασθενή να γίνεται καλά, να ακολουθεί τις συμβουλές σου και να βελτιώνεται, να προοδεύει, να μην κινδυνεύει, να χαίρεται τη ζωή, την οικογένειά του, τα παιδιά του. Είναι πολύ σημαντικό.
Κυρία Γιώγα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να έχετε ένα υπόλοιπο καλοκαιριού με υγεία και χαρά με τους δικούς σας, αλλά και να είναι και σε καλή κατάσταση οι ασθενείς σας. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Αν έχω 2 λεπτά μόνο.
Φυσικά.
Από το να πω μήνυμα στο τέλος.
Ναι.
Επειδή είναι καλοκαίρι και οι διαβητικοί του κουδίου θέλουμε να βγαίνουν στο χέρι και να κάνουν μπάνια, θέλουμε λίγο να χειριστούμε την προσοχή, να προσέχουμε λιγάκι τα ποτσαλάκια, είναι πολύ σημαντικό. Αν ένας διαβητικός δεν προσέχει και παγιδευτεί κάποιο ποτσαλάκι στα πόδια του, μπορεί να κάνει αυτό που λέμε διαβητικό έλκος. Οπότε πολύ πολύ προσοχή να φοράμε κατάλληλα υποδήματα, ειδικά παπουτσάκια παραλίας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε. Να ελέγχουμε καθημερινά τα πέλματά μας, να μην έχουν κάποια κλειγούλα που δεν το έχουμε καταλάβει και να μην γίνει κάτι χειρότερο αυτό.
Άρα πολύ προσοχή στην υγιεινή κατά τη διάρκεια του μπάνιου και να προσέχουμε πραγματικά, ναι, να είναι καθαρά τα άκρα προκειμένου να μην δημιουργηθεί κάποια, ναι, πληγή στο πόδι.
Ναι.
Πολύ σημαντική σημείωση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτιμες οι συμβουλές σας και πολύτιμη έτσι και η συνεισφορά σας στον Όμιλο Υγείας Άνιμους.